Ez dakit, kalean etxegabeak ikusten dituzunean, hauetan erreparatzen ote duzuen, non egiten duten gaua, taldean dauden edo bakarrik, eta zein egoeratan. Aterperi gabeko guztiak ez dira ordea kalean bizi, eta gizonak direla gehiago pentsatuta ere, ba, ikerketa datuek erakusten dute bestelakoak direla datuak. Ondori hori atera du behintzat emakunderen enkarguz egindako azterketa zientifikoak. Eta Joseba Zalakain da hain zuzen ere ikerketa hori egin duen personetako bat. Arratsaldeon, Joseba, pentsatzen dut bakarrik etzen nuela egingo eta.
Ez, Siseko lankidekin egin dugu, ikerketa guztiak Sisen pertsona batzuen artean egiten ditugu, eta beste laupabost lagunen lankiden artean egin dugu.
Izan ere, kalean ibili zarete datuak biltzen, eta oker espaldi manaiz, 2014an ibili zineten.
Bai, iturri ezberdin batzuk erabili ditugu. Alde batetik erabili ditugu Euskadin dauden estadistika batzuk, interesanteak, behar gizarte beharrei buruz, eta etxe bizitzei buruz dauden estadistikak, baita ere batez ere erabili dugu bi urteetan behin egiten dan kontaketa, bi urteetan behin egiten da hiru hiriburuetan, eta beste udalerri txikiago batzuetan egiten da kontaketa bat jakiteko zenbat pertsona daude kalean lo egiten, eta baita ere gizarte zerbitzutako esparruan lo egiten, zenbat diran emakumezkoak, zenbat diran gizandezkoak, eta baita ere datu horietaz aparte saiatu gera hitz egiten adituekin eta lan gizarte zerbitzuetako langileekin jakiteko nola ikusten duten arazo hau, ze arazo dituzten etxerik gabeko emakumezkoak, zergatik diren gehiago edo gutxiago, eta baita ere egin ditugu elkarrizketa batzuk egoera horretan bizi diren emakume batzuekin, jakiteko bere ikuspuntutik ere sarea, dagoen arreta sarea, ona da txarra da nola ba aldatu beharko litzateke jakiteko.
Genero ikuspuntutik begiratzea zer izan da? Enkarguz egindako zerbait edo deigarria zen kalean begiratuta gehiengoa gizona zela ikustea, baino emakumeak ere badaudela?
Ba, bi gauzak dira. Gu alde batetik ikusi genuen normalean kalean esan dezun bezala bizitegi bazterketa edo kalean bizitzea ez da bakarrik kalean bizitzea, baizik eta askotan ere da etxe batean bizitzea, baina baldintza nahiko ez dituen etxe batean, edo zuk ez duzun konpainia edo bizikide edo bizilagun batzuekin, ez? Eta ikusi genuen, edo konturatu ginen kalean emakumezkoak askozaz ere gutxiago zirela, normalean 115 bat baino gehiago edo 120 bat baino gehiago ez dira izaten, bi gauza ikusi genituen, alde batetik kalean gutxiago zirela, somatzen genuen kalean daudenak egoera larriagoan daudela, eta hirugarren gauza, izkutuagoak diran bazterketa egoera horietan, agian pentsatzen genuen agian emakumezkoak jakinda pobrezian ere gehiago direla emakumezkoak, somatzen genuen agian egoera eskutuko egoeragoetan emakumezkoak gehiago izan zitezkela.
Eta emakumeak aipatzen degunean zer dira? Amak semealabak ere badituztenak beren karguan edo bestela?
Denetatik dago, zeren nolari geran hitz egiten egoera larri batetik arinago batetara joaten diren emakumezkoak askotan izaten dira batez ere violentzia edo egoera horietatik datozenak askotan umeekin dira, beste batzutan ez, beste batzutan egoera larrienetan normalean ez dira izaten dira bazterketa ibilbide luze xamarrak dauzkaten andreak askotan osasun mental arazoekin nahastuta, droga kontsumoekin nahastuta, egoera hauetan askotan umerik edo semealabarik ez dute ukitzen, baina beste egoeretan bai, beste egoeretan semealaba txikiak dituzten emakumezkoa dira.
41 topatu dituzue kalean, baina konstatatu duzue 120.000 emakume direla egoera
bai,
honetan daudenak.
Guk neurtu deguna izan da feantza elkarteak Europa mailan dagoen etxe bizitza bazterketaren inguruan dagoen sarea proposatzen du tipologia edo kategoria batzuk eta joaten dira larrienetatik eta horiek dira kalean, zehazki kalean edo kajeroetan edo kotxetan lo egiten duten pertsonak, baita ere gaueko otzaldietan eta gaueko aterpetxeetan eta bar, eta azkenean kontinuo linea horretan egoerarik esan dezagun leunenak edo horren larriak ez direnak bukatzen dute izaten etxea baliabide nahiko ez dituen etxeak, ez bizitzeko baliabide nahiko ez dituen edo habitabilitate nahiko ez daukaten etxeak. Eta esan behar da esklusio edo bazterketa egoeraetan bizi diren gehienak kategoria honetan daudela eta kategoria osoa kontutan hartzen baldin badugu populazioaren 110 bat dira. asko da, 110 bat da, pobrezia ere 110 bat inguruakoa izaten da, eta hoien gutxe gora bera erdia baino pixka bat gehiago, hau da, 120.000 pertsona emakumezkoa dira. Mm. Baina kontutan hartu behar da, 110 bat esaten dugunean, askotan ez direla kalean bizitzea, ez da gutxiago ere, baizik eta baldintza nahiko ez dauzkaten etxeetan.
Egoera honek onik baldin badauka, onari begiratuta esango dugu emakumezkoak errezago eskatzen duela laguntza.
Nik uste bi ikuspegi daudela, bat ona da, eta da emakumezkoak badituztela estrategia batzu kalera ez joateko. Eta hori garrantzitsua da, beste ikuspuntu batetik esan dezakegu, gizonezkoak askotan maskulinidadearen edo gizona izatearen ideia bat badagoela ere bai, eta horrek arrisku berezia dituela, ez? Baina egia da emakumezkoak alde txarra eta ona dauka, alde batetik izan beharko genuke kalean bukatzeko edo ez bukatzeko estrategia berezia dituztela, baina estrategia hauek ere ez direla behar bezain onak, zeren askotan esan nahi du bizitzen direla etxe bizitza esklusio batean izkutatutakoa, eta askotan egin nahi ez dituzten gauzak, nahi ez dituzten pertsonekin konpartitu behar dituztela bere etxe bizitzak, edo agian etxe bizitza zerbaiten truke ematen dutela, edo eskatzen dutela, edo planteatzen dutela, ez? Eta hori ere kontentzio estrategia bat da, baina ez da edo zeinek bere ongizatea bermatzeko nahiko lukeen egoera.
Sexu erasoi buruzko zifra ere eman duzue, eta portzentaia askozaz ere altuagoa da horrelako egoera bizi behar izaten duena, emakumezkoaren kasuan gizonezkoenean, baino.
Bai, kalean daudenean etxe gabe guztiek daukate arrisko handiagoa, bai iraina jasateko, bai agresioa jasateko, bai lapurketak, edozein arazo edo biktimizazio egoera, bai gizonezkoentzako eta bai emakumezkoentzako kalean bizi direnean oso ohikoa dira. Gertatzen da ikusi dugula emakumeen kasuan areta okerragoa, areta arriskutsuagoa dela. Eta hor badago datu nahiko esanguratsu bat, agresio sexualak pairatu dituzte gizonezkoen 102 batek eta emakumezkoen 123 batek. Orduan egia da guztientzako, bai emakume eta bai gizonezkoentzako, kalean bizitzea oso arriskutsua dela, eta osasunerako eta segurtasunerako oso egoera arriskutsua eta datxarra dela, baina emakumezako oraindik ere arriskutsuagoa dela.
Emakunderen orrialdean dauka, webgunean dauka edonork ikerketa eskura begiratu nahi baldin badio, nik arreta eman didaten puntuak azpimarratu ditut, Joseba, zuk azpimarratu nahiko zeniguke zerbait galdetu ez dizuguna?
Bai, ez dugu gehiegi komentatu, saiatu gera ere baita ere pertsona hauekin hitz egiten eta lanean, gizarte zerbitzuetan lanean ari diren pertsonekin nola eraldatu edo nola aldatu beharko lirateken gaur egun ditugun baliabideak, gizarte zerbitzu baliabideak eta etxe bizitza baliabideak zen mailatan aldatu edo hobetu beharko luketen emakumeen behar berezi hauei aurre egiteko. Eta horregia da badagoela lana egiteko. Ez degenuke esango guztiz ez dutela inoiz edo emakume hauen beharrak asetzen. Baina egia da askotan eta horrela esan digute hauek baliabide hauek gizonentzako baliabidea direla. Batzutan emakumeak joaten direla, baina normalean gizonentzako pentsatuta daudela. Eta egokia litzatekeela astea pentsatzen gizonentzako eta emakumezkoentzako baliabidea direla, eta pentsatzen emakumezkoak ibilbide ezberdina dituzela, behar ezberdinak, nahi ezberdinak, eta egoera ezberdin horietara baliabide hauek ere egokitu beharko liratekeela.
Radiografia egina dagoela eta orain jarri behar dela botika gaitzoni aurre egiteko, ez?
Orain baliabideak moldatzen eta prebentzioa egiten ere hasi beharko ginatekeela.
Ba, ze pentsarako hortxe daude datuak. Momentu honetan 120.000 emakumezko dira etxe eroso bat ez daukatenak eskura, eta edozein lekutan eman behar izaten dutenak bizitzak. Joseba Zalakain, eskerrik asko.
Zuei, agur.